Haideți să deschidem împreună Cuvântul Sfânt în Vechiul Testament, în Cartea lui Ieremia, în capitolul 29, pagina ediția Cornilescu 766, și pentru că știu că cel puțin în Vechiul Testament, mai ales pe acolo prin profeții, de cele mai multe ori nu citim cam tot ce scrie, ci citim numai ceea ce ne mai place. Alte ori citim ceea ce reușim să înțelegem. Și pentru că timpul ne permite în această seară, aș vrea să citesc tot capitolul 29 din Ieremia, ca să înțelegem puțin mai bine mesajul din această seară. Și pentru că e destul de lung, am să vă rog să mă urmăriți așa cum stați. Începând de la versetul 1, Ieremia, capitolul 29, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, profeților și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon, după ce împăratul Econia, împărăteasa, famenii dregători, căpetenile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Hilchia, trimeși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinși de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de profeții voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Că cei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Totuși voi ziceți, Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon. Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnia lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraților voștri care n-au mers cu voi în robie. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi trimite între ei sabie, foamete și ciumă și îi voi face ca niște smochine grozave, care de rele ce sunt nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă. Îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărățiile pământului, de blestem, de pustiire, de batjocură și de ocară, printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, pentru că n-au ascultat cuvintele mele, zice Domnul, ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis pe robii mei prorocii, dar n-ați vrut să ascultați, zice Domnul. Voi însă, ascultați cuvântul Domnului, voi toți, prinși de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în numele meu. Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îi va omorâ sub ochii voștri. Vor sluji ca prilej de blestem între toți prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice, să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc. Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o mișelie în Israel, prea curvind cu nevestele aproapelui lor și pentru că au spus minciuni în numele meu, când eu nu le dăduse nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor, zice Domnul. Iar lui Șemaia Nehelamitul să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui Țefania, lui Maasea preotul și tuturor preoților o scrisoare cu următorul cuprins. Domnul te-a pus preot în locul preotului Jehoiada ca să priveghezi în casa Domnului peste toți nebunii și peste toți cei ce se dau drept proroci ca să-i arunci în butuci și în fiare. Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot care prorocește printre voi? Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon, robia va fi lungă, zidiți case și locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Preotul Țefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în fața prorocului Ieremia și cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia Nehelamitul, pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, iată ce zice Domnul, voi pedepsi pe Șemaia Nehelamitul și sămânța lui. Nici unul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care îl voi face poporului meu, zice Domnul, căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului. Amin.
Amin.
Poate că unii deja v-ați plictisit. Dar vă spun din propria experiență că știu ce înseamnă să citești de multe ori prin profeți și pentru că nu cunoști cadrul în care s-au întâmplat anumite lucruri, unele dintre ele pentru noi e filozofie. Sunt lucruri grele pe care nu le prea înțelegem. Însă, în momentul în care dăm de versete de genul versetul 11, 12, 13, pe care le cunoaștem atât de bine și de multe ori ni le însușim ca promisiuni din partea Domnului, promisiuni care spun că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, ca să vă dau un viitor și o nădejde, parcă ne tresaltă inima în piept și ne gândim, Doamne, ce bun ești cu noi. Însă, am citit toate aceste versete în cadrul în care a fost pus de Dumnezeu. Și aș vrea să vedem tot mesajul pe care îl spune Dumnezeu și nu doar ce ne place din mesajul lui Dumnezeu, pentru că vom observa că și oamenii despre care am citit în seara aceasta au avut cam același obicei, să spicuiască doar ce le place, ce suna bine. Însă Dumnezeu a avut ceva de spus. Dacă ar fi să dau un titlu mesajului din această seară, ar fi în felul următor. Cuvinte vechi pentru o lume nouă. Cuvinte vechi pentru o lume nouă. Trăim în ceea ce cei mai mulți oameni numesc astăzi postmodernism. O lume nouă, înnoită, tehnologii și tot felul de lucruri despre care spunem noi că alții n-au avut parte. Și ceea ce poate pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, ar fi fost niște vise din acelea de neîmplinit, iată că pentru noi sunt realitate. Și dacă ar fi să ne raportăm mai întâi la textul acesta, să ne întoarcem puțin în timp, cu numai vreo 2500 de ani înapoi, și să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și apoi, după ce vom discuta puțin de cadrul acesta, să ne întoarcem la noi și să vedem ce relevanță poate avea un cuvânt rostit acum aproape 2500 de ani pentru noi, cei care trăim în postmodernism, cu tehnologii, cu tot felul de lucruri de care oamenii aceștia nici măcar nu visau la ele. Și aș vrea înainte de toate să vedem cadrul în care se desfășoară toate aceste lucruri. Ați observat că se spune încă de la început că este o scrisoare, este o epistolă pe care prorocul Ieremia o trimite la un moment dat unor oameni, frați de-a lui, evrei de-a lui, care însă nu erau în Ierusalim, nu erau în Iuda, ci erau duși departe în robie. Am ținut, repet, specific să citesc acest cuvânt, pentru că dacă ați fost atenți de câteva ori, apare fraza următoare, eu Domnul am făcut, eu Domnul am zis, eu Domnul i-am dus. Și pentru evreii care erau acum sub stăpânire babiloniană, sub mâna lui Nebucadnețar, nu era altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care a strigat peste secole prin profeți, întoarceți-vă la mine că dacă nu, întoarceți-vă cu fața către mine, căutați-mă că dacă nu. Iar ceea ce urma după acest că dacă nu, Dumnezeu mai bagă și mai inserează încă o dată și în profeția pe care o trimite acum prin Ieremia. Și spune în felul următor, pentru că n-au ascultat cuvintele mele, îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă, versetul 18, de blestem, de pustire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni. Și nenumărate rânduri Dumnezeu a trimis profeți care le-a spus, întoarceți-vă cu fața către Dumnezeu. Drumul pe care mergeți nu este bun. Și cei din vremea profeților au spus, dar noi avem legea. Respectăm legea. Uitați-vă cum suntem îmbrăcați. Din cap până în picioare suntem îmbrăcați conform legii. Noi în ziua sabatului nu facem, nu dregem, noi respectăm, noi dăm zecioală și vă aduceți aminte că inclusiv în vremea Domnului Iisus Hristos au venit farisei și cărturari înaintea Domnului Iisus, Doamne, dar noi dăm zecioală din izmă, din chimen, din mărar, din toate cele. Cum poți te lăși de noi să spui că noi nu suntem fiii lui Avram? Și Dumnezeu peste veacuri transmite acest mesaj, întoarceți-vă la mine, că dacă nu. Și iată că în mesajul acesta, o parte a Israelului care a trăit din plin promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți cu fața către mine, dacă nu mă luați pe mine ca singurul Dumnezeu adevărat, am să vă împrăștii, am să vă trimit în robii. Și mi-aduc aminte de prezentările acelea plastice pe care le fac uneori profeții. Isaia, de exemplu, merge la un moment dat cu un jug și spune, așa o să vă ducă, cu juguri ca pe animale. Alte ori dezbrăcați, schingiuiți, înfometați. Și poporul, aveți de treabă, nu cu noi, noi suntem ai Domnului. Noi suntem poporul făgăduinței, noi avem ca tată pe Avram. Și iată cuvântul împlinit. Și cu toate acestea, cu toate acestea, că acest cuvânt s-a împlinit cu da și amin, pentru că așa e cuvântul lui Dumnezeu, e da și amin. Și ceea ce rostește Dumnezeu se împlinește, până la virgulă. Cu toate acestea n-au vrut să-i aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o astfel de situație, departe acolo, Ieremia este pus în situația în care vine cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, pentru cei de acolo. Și le spune, mă, voi tot nu pricepeți. Ce să mai fac cu voi să pricepeți? Ați ajuns în Babilon ca rezultat al mâniei mele și voi încă mai credeți că Nebucadnețar e vinovatul, că Babilonul e vina. Și Dumnezeu le spune clar, eu v-am trimis acolo. Recitiți, vă rog, acasă capitolul 29 cu atenție aceasta să vedeți ce spune Dumnezeu, ce a făcut El. Și evreii au crezut că Nebucadnețar, că Babilonul, că împărații lor au fost prea slabi, că armata lor a fost prea slabă și n-au fost capabilă să țină piept armatei lui Nebucadnețar. Și în situația aceea au început din nou să uite pe Dumnezeu. Au început să plece urechea la tot felul de profeții. Profeții de genul, încă un an sau doi și ne vom întoarce în țara noastră. Nu faceți nimic aici, nu munciți nimic, nu puneți mâna pe nimic, stați liniștiți. Că Domnul nu vă vrea aici, Domnul vă va duce înapoi în cetatea de unde v-a scos, în țara promisă de unde v-a scos. Și oamenii aceștia, profeții aceștia mincinoși, amăgeau poporul. Și în condițiile acestea, Dumnezeu trimite trei lucruri prin Ieremia. Primul, trimite un sfat. Și le spune oamenilor de acolo, de departe, nu vă lăsați amăgiți, ci ascultați cuvântul Domnului, care vă spune în felul următor. Și cuvântul îl spune în versetele 4, 5, 6 și 7. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus. Observați? Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către prinșii pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste, cu alte cuvinte, trăiți în locul în care v-am dus. Și profeții de acolo, în mod deosebit, dacă veți citi cu atenție, veți observa că de la versetul 24, de fapt, este o a doua scrisoare. Au fost două scrisori în ceea ce am citit noi în capitolul 29. În prima scrisoare le trimite lucrul acesta și le spune, trăiți acolo unde sunteți. Chiar dacă stați cu mintea și cu inima la Ierusalim, chiar dacă vă gândiți la țara promisă, totuși trăiți aici unde Dumnezeu v-a așezat. Și apoi când profeții aceia mincinoși au auzit această scrisoare, trimit înapoi preotului care era pus acolo și spun, vezi că ai unul acolo care face pe nebunul, care ne strică planurile. Ia vezi cum faci cu el. Vezi că Dumnezeu te-a pus. Apucă-te să faci treabă. Și apoi vine cuvântul Domnului pentru a doua oară către Ieremia și spune, iar celui care spune că sunt nebun și cuvântul este al meu, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Versetul 31. Trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul, pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu. Și vă insuflă o încredere mincinoasă. Și iată ce zice Domnul. Voi pedepsi. În cadrul acesta, departe de tot și de toate, Dumnezeu le trimite un mesaj. Acolo unde sunteți, fiți lumină. Trăiți. Trăiește acolo unde ești, acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Doamne, da, Nebucadnețar, Babilonul, păgânism, aici? Și cuvântul lui Dumnezeu prin Ieremia se duce acolo și spune, da, aici. Pentru că ceea ce vi se spune, că mai puțin, puțin de tot și gata, e o minciună. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, vor mai trece 70 de ani. De aceea, voi vedeți-vă de treabă. Iar treaba voastră, observați că nu le spune să nu respecte legea. Nu le spune să se contopească cu țara aceea în așa fel încât să nu se mai știe care sunt babilonieni și care sunt evrei. Nu le spune să se compromită cu țara aceea și să calce legile acelea cum le calcă și ceilalți. Ci din contră, le spune, voi acolo va trebui să transmiteți binecuvântarea și prin înmulțirea voastră să se vadă că eu sunt cu voi. Ăsta este sfatul. După sfat, vine și o promisiune. Și este promisiunea aceasta frumoasă pe care am citit-o și vreau să o recitesc. Însă aș vrea să luăm de la versetul 10. Promisiunea lui Dumnezeu pentru ei atunci a fost în felul următor. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Dumnezeu, în primul rând, le spune, eu v-am dus aici. Aduceți-vă aminte că v-am spus în nenumărate rânduri, dacă nu vă întoarceți cu fața către mine, am să vă pedepsesc. Acum, iată, trăiți pedeapsa aceasta. Dar în mijlocul pedepsei, Dumnezeu le trimite un mesaj de mângâiere și le spune, dacă voi mă veți căuta, dacă mă veți căuta din toată inima, am să fac ceva pentru voi. Am să-mi aduc aminte de voi și n-am să vă las să vă pierdeți nădejde acolo. Ci după 70 de ani am să vă aduc înapoi. Am să vă întorc din nou cu fața către mine. Am să vă adun de peste tot de pe unde v-am împrăștiat, în țara pe care v-am promis-o, în țara făgăduinței. Dacă mă veți căuta, din toată inima. Aș vrea să observați că aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură sunt condiționate. Știu că ne plac promisiunile, mai ales atunci când suntem dărâmați, atunci când suntem poate în probleme și în situații din care așteptăm un răspuns. Abia așteptăm să vedem un verset de genul acesta în care eu știu să ne spună Dumnezeu, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dar ce trist este că ne oprim aici. Cuvântul lui Dumnezeu însă nu se oprește aici, ci continuă și spune, voi mă veți chema și veți pleca. Cu alte cuvinte, spunea generației care citea scrisoarea aceasta, o să treacă 70 de ani când unii dintre voi nu o să mai fie pe pământul acesta. Dar chiar dacă voi treceți, eu nu trec, spunea Dumnezeu într-un mod indirect. Și cuvântul meu nu trece. După 70 de ani se va împlini așa cum l-am spus. Dacă voi mă veți căuta cu toată inima. Și ce este foarte interesant, că dacă vom da câteva pagini, vom ajunge la cartea Daniel. Daniel, un om deosebit, un om pe care Dumnezeu îl prezintă ca prea iubit și sfânt. Și spune Daniel că la un moment dat, luând cărțile profetice și citind în ele, a ajuns la promisiunea aceasta pe care o face Dumnezeu și spune acolo, eu, Daniel, am văzut că trebuie să treacă un timp. Și când am văzut lucrul acesta și am făcut o socoată, mi-am dat seama că ne apropiem de timpul acela când ar trebui să vină izbăvirea, dar am văzut ceva. Am văzut că promisiunea pe care Dumnezeu mi-o face este condiționată. Dacă am să-L caut pe El, nu buzunarele Lui, dacă am să-mi ațintesc privirea la El și nu la mâinile Lui, că de cele mai multe ori căutarea noastră este așa: Doamne, ce mai ai pentru mine? Când El ar vrea să ne spună: eu sunt pentru tine. Eu vreau să fiu de partea ta. Eu vreau să fiu Dumnezeul tău, eu vreau să fiu Tatăl tău, eu vreau să fiu pacea ta, eu vreau să fiu totul pentru tine. Și noi stăm: Doamne, dar eu am nevoie de servici, nu de tine. Doamne, eu am nevoie de o mașină, nu de tine. Eu am nevoie de casă, Doamne, de un acoperiș deasupra capului, nu de tine. Am nevoie de un salar mai bun, Doamne, nu de tine. Am nevoie de vindecare, nu de tine. Am nevoie de încălțăminte, am nevoie de haine, nu de tine. Ce-mi dai? Și de atâtea ori Dumnezeu trebuie să se întoarcă trist cu fața de la noi, pentru că nu-L căutăm pe El. Venim de multe ori aici și: Doamne, ce ne dai? Am venit aici, Doamne, acum dă-ne! Dar noi Domnului ce-i dăm? Îi dăm cântări de genul: eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da. Nu mai avem ce-i da Domnului, că toate sunt noastre, doar de ani l-o dat. Suntem doar administratori. Și asta este interesant, că le spune celor de atunci, le dă niște sfaturi, apoi le spune o promisiune și în cele din urmă le aduce o avertizare. Și le spune: aș vrea să vă aduceți aminte lucrul acesta, și anume că sunteți străini și călători pe pământul acesta. Că n-am să vă las acolo pentru totdeauna, că am să vă aduc înapoi. Va veni vremea când vă veți întoarce în țara promisă. Nu vă legați inima de lucruri și de binecuvântări, cu alte cuvinte, spune Dumnezeu. Vine vremea când va trebui să le lăsați alea acolo, că nu o să le puteți căra în spate. Nu o să puteți lua cărămizile cu care v-ați construit casa și să o aduceți în Ierusalim. Lăsați-le acolo, nu vă legați inima de ele. Și poporul se uită și spune: asta e cuvânt de la Dumnezeu, prea de tot. Și profeții de acolo, oamenii care aveau anumite interese, căutau mesaje din acestea populiste, să placă, să gâdile urechile. Și când au terminat, când ies afară, să li se strângă mâna, să spună: ce frumos a vorbit Domnul prin tine. Așa bine a vorbit Domnul că de mine nu s-a lipit nimic. Doar mângâiere, doar dragoste, doar bunătate, doar blândețe. Și așa m-a încurajat Domnul să trăiesc mai departe, cum am trăit și până acum. Și asta era acolo, ăsta era mediu. Oamenii aceia încurajau: vedeți-vă de treabă, stați liniștiți că Domnul e bun. Mai un an, doi și gata, se termină. Domnul va lupta pentru noi, că ne-a promis, suntem ai Lui. Și trebuie să vină cuvântul lui Dumnezeu care le spune: voi luați aminte la cuvântul meu. Robia se va termina când spun eu, nu când spuneți voi. Iar dacă nu mă ascultați... Și știți ce e interesant? Foarte interesant că parte din oamenii de acolo au luat aminte, dar numai din cei din robie. Pentru că trebuie la un moment dat, în avertizarea aceasta, Dumnezeu prin profetul Ieremia să vorbească și celor care rămăseseră acasă, care au văzut cu ochii lor cum au fost luați de lângă ei, neamuri, rude, familii, soți sau soții, au fost duși de lângă ei. Și cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vină și să le spună lor, acolo, acasă. De la versetul 16. Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnie a lui David. Observați, de acolo din Babilon se întoarce Dumnezeu și vorbește celor de acasă. Asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraților voștri care n-au mers cu voi în robie. Așa vorbește Domnul oștirilor: iată, voi trimite între ei sabie, foamete și ciumă și îi voi face ca niște smochine grozave care de rele ce sunt nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă și îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărățiile pământului, de blestem, de pustire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni. Și dacă ar fi să ne oprim puțin și să ne întrebăm: Doamne, dar de ce? Cu ăștia ce mai ai? Ok, ai pedepsit poporul și cea mai mare parte ai trimis-o deja în robie. Și au rămas aici doar săracii, doar întemnițații, doar cei care nu mai pot face mare lucru, nu se mai pot răscula, nu mai pot să-și facă o armată. N-au rămas înțelepți printre ei. A rămas un singur profet rătăcit. Și ăsta oricum nu-i apreciat. De ce, Doamne? Și vine răspunsul în versetul 19. Pentru că n-au ascultat cuvintele mele, zice Domnul, ei cărora în nenumărate rânduri le-am trimis pe robii mei proroci, dar n-ați vrut să ascultați, zice Domnul. Atunci când am citit textul ăsta, și în mod deosebit acum când l-am studiat mai îndeaproape, așa de mult m-am regăsit, atât printre cei trimiși prin robie, cât și cei care au rămas acasă. De atâtea ori ne-a vorbit Dumnezeu, de atâtea ori ne-a spus Dumnezeu. Și parcă am trăit cu gândul acela și îmi imaginez, e imaginația mea în ceea ce îi privește pe cei de acasă. O, noi am scăpat, nu o să ni se întâmple. Ei au fost mai răi și așa le trebuie, că dacă o să citim acolo de la început, de exemplu, preoți, profeți, popor care îi dusese Nebucadnețar în pustie, printre care erau împărăteasă, împărat, fame îndregători, adică conducători, căpetenii, lemnari și fierari, adică meseriași, patroni, oameni care aveau afaceri, oameni care aveau bani. Numai pe ăștia i-au luat Nebucadnețar, că de ăștia avea nevoie, ca să-și dezvolte împărăția. Și parcă îi văd pe cei de acasă rămași și privind la ei și, vă trebuie bani, mă! Vă trebuie școli, uite ce bine vi s-a potrivit. Că tocmai pe voi v-a luat, pe noi ne-a lăsat în pace. Neșcoliți, săraci, da, suntem bine, mersi acasă. Și au trăit cu mândria aceasta că noi suntem un pic altfel. Că numai ăia din robie meritau ceea ce au meritat. Și Dumnezeu a fost drept. Însă, și bănuiesc că dacă am fi în perioada aceea și să le fi văzut fața oamenilor acestora, când Ieremia să se apropie și să se îndrepte către ei, să spună, acum voi care stați aici acasă, ascultați ce are de spus Domnul pentru voi. Pentru că n-ați ascultat, în nenumărate rânduri. Pentru că ați vrut să-mi puneți picioarele în butuci. Pentru că m-ați socotit un nebun și ați vrut să mă închideți, să terminați cu mine, să-mi luați viața. Ascultați cuvântul Domnului. Am să vă împrăști, am să vă lovesc cu boală, cu moarte, am să vă fac de mirul lumii. Și în mod deosebit, până în 1948, evreii au trăit din plin cuvintele lui Dumnezeu. Din plin. Au mai fost situații în care Dumnezeu i-a adus acasă că s-au pocăit, au căutat fața Domnului, dar au uitat repede. Așa cum de multe ori uităm și noi repede. Și pentru că au uitat repede, Dumnezeu n-a uitat și le-a spus, v-am spus un cuvânt, v-am lăsat niște promisiuni, dar le-am lăsat condiționat. Și pentru că nu vreți să ascultați, pentru că v-au plăcut doar promisiunile, dar nu și condițiile, va trebui să vă împrăști. Ce mesaj! Mă știți care este cea mai mare problemă? Că de cele mai multe ori, dacă nu ne place mesajul, ucidem mesagerul. Dacă nu ne place mesajul, ucidem mesagerul. Și în cele din urmă asta s-a întâmplat și cu Ieremia. Uitând că de fapt mesagerul era tocmai Dumnezeu, Dumnezeul acela care le-a spus, știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Vreau să vă răspund când voi mă veți chema. Atunci când strigați către mine, vreau să vă ascult. Vreau ca atunci când voi mă căutați, să mă las găsit. Dar le-a plăcut numai atât. Partea cealaltă a spus, ăsta trebuie ucis. Repede, că ne provoacă dureri de cap. Ne strică afacerile, ne strică viața. Păi noi trăiam fericiți aici crezând că noi suntem bine, că pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat lăsându-ne acasă, în țara promisă. Și acum asta se întoarce și împotriva noastră. Dumnezeu are avertizare și pentru cei de departe, dar și pentru cei de aproape. Și acum aș vrea să facem aplicație. Ne-am plimbat puțin cam prin ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo și am văzut cum Dumnezeu și-a împlinit cuvântul și celor care n-au vrut să asculte, i-au trimis departe. Pentru că n-au vrut să stea sub binecuvântarea lui Dumnezeu și să asculte de El în tot și în toate. Dumnezeu a trebuit să-i împrăștie, să-i ducă în robie. Iar pentru cei care au rămas acasă, pentru că s-au încrezut în forțele proprii, s-au încrezut în slujbele lor, în ceea ce făceau ei acolo, în țara promisă, în Ierusalim, și-au uitat de cel care are țara promisă, de cel care le-a dat țara promisă. Au început să fie preocupați de ceea ce se întâmplă în jur și probabil că unii din cei care erau acolo, fiind și săraci, când au plecat bogații, lăsând vii, lăsând ogoare, s-au gândit, acum trai pe vătrai. Punem noi mâna pe ele și le stăpânim noi. Acum îi de noi, acum ai viață. În sfârșit avem. Dumnezeu a vorbit în primul rând printr-un sfat. Și le-a spus celor de atunci, urmăriți binele localității, binele țării în care sunteți. Și El ne vorbește astăzi dându-ne același sfat. Urmăriți binele localității în care sunteți. Chiar și cei plecați departe. Cei care încă mai sunteți cu gândul acasă. Cei care vă gândiți că o să mergeți acolo, o să faceți și o să vă întoarceți. Acolo unde Dumnezeu v-a ajutat să ajungeți, urmăriți binele cetății. Urmăriți binele cetății, al orașului, al localității, al țării, a țării în care Dumnezeu ne-a așezat și să-L urmărim cu toții. Pentru că ăsta este sfatul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și observați cum începe cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi cu sfaturi. Ne sfătuiește, ne îndeamnă. Apoi, în urma sfatului, ne dă și promisiuni. Și sfatul acesta îl spune foarte clar pentru noi astăzi, aici și acum. Nu doar pentru cei de acum 2500 de ani. E valabil și pentru noi astăzi. Și n-am vrut să predic acest mesaj mai devreme, adică în săptămânile trecute, ca să nu se considere un mesaj politic. Pentru că știu că ne place să interpretăm. Acum am trecut oarecum de o anumită criză politică. Dar mesajul rămâne același. Indiferent cine este sub conducerea lui Dumnezeu în conducerea unei țări, urmăriți binele cetății, urmăriți binele țării, voi credincioși care spuneți că aveți un Dumnezeu mare. Ăsta este mesajul lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneata, cei care spunem că avem un Dumnezeu. Păi dacă avem un Dumnezeu, ascultăm oare de El? Nu vreau să vă întreb și nici nu vreau să faceți puțină istorie, să vă întrebați cât v-ați frământat în perioada asta de criză. Câte planuri ați făcut, pe cine votați și pe cine nu votați. Pe cine dați jos și pe cine nu dați jos. Poate că unii și-au făcut planul și să iasă în stradă, să arate ei cine sunt. Urmăriți binele cetății. Și spune prin două lucruri Dumnezeu să-L urmărim. Să răspândim lumina acolo unde ne-a așezat, Timișoara sau în orice alt oraș din lumea aceasta, în orice altă localitate, în orice comună sau în orice sat am fi, ca și copii ai lui Dumnezeu credincioși, va trebui să trăim acolo ca pentru Dumnezeu și să se vadă slava lui Dumnezeu în viețile noastre. Asta li s-a spus lor acolo departe. Nu mai trăiți cu gândul la Ierusalim, acolo unde v-a așezat Dumnezeu, fiți concentrați să trăiți după planul Lui, după voia Lui, să ascultați de El, că asta este marea problemă. Zidiți case, sădiți vii, locuiți acolo, trăiți acolo. Nu odată mi-a fost dat să aud de oameni care, deși sunt de zeci de ani într-o altă țară, au cetățenie, trăiesc acolo și n-au nicio șansă să se mai întoarcă înapoi. Noi suntem români. Noi avem cultura noastră, noi păzim, noi păstrăm, noi facem țară în țară. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i rău să nu uiți de unde ai plecat. Cred că Dumnezeu cu un scop ne-a făcut români. Asta nu înseamnă că dacă am plecat, gata, uităm și ștergem tot. Nu la asta mă refer. Dar dacă Dumnezeu te-a așezat într-un loc, respectă țările, legile acelei țări. Nu te gândi că dacă în România ai mers cu metroul fără bilet, te duci în altă țară. La fel. Că tu știi să te descurci, ești descurcăreț. Sfatul lui Dumnezeu este să urmărești binele localității unde te-ai așezat. Respectând legile, trăind în conformitate cu cuvântul Său și mai mult decât atât, ceea ce mi se pare de multe ori, și trebuie să recunosc asta, de multe ori mi se pare absurd. Le spune Dumnezeu prin Ieremia celor de acolo, de departe, din Babilon, rugați-vă, Domnului pentru cetate, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Parcă-ți vine să iei foc. Păi cum? Eu, un străin într-o țară străină, unul care am fost dus cu forță aici, că n-am vrut, unul care am un Dumnezeu care nu e un Dumnezeu al păgânilor, și să mă rog aici pentru localitatea asta unde m-a trimis Dumnezeu rob? Să-i doresc binele? Să mă rog pentru conducerea ei? Absurd, nu? Să mă rog pentru cutare sau cutare, care știu că conduce țara sau orașul în felul acesta, pentru el să mă rog? Să urmăresc binele țării în care m-a așezat Dumnezeu, când eu știu că cel care conduce țara nu-i cu fața întoarsă către Dumnezeu? Cât de absurd pentru noi ca oameni. Dar știți când este absurd? Când nu vedem mai departe de tavan. Sau haideți să o punem altfel, când nu vedem mai departe de televizor. Și avem impresia că Domnul Cutare îi stăpân, că Domnul Cutare face legi, El le pune, El le dă jos, Domnul Cutare are toată puterea. Și uităm că peste nenea, că nu-i mai putem spune Domn, este într-adevăr un Domn, un stăpân, un rege, singurul. Dar când uităm că deasupra este Dumnezeul suveran, care spune că nici măcar un fir de păr din capul tău sau din capul meu nu cade ca El să nu știe. Apropo, câte fire de păr ați pierdut săptămâna asta? Sau azi? Noi habar n-avem și cu toate acestea Dumnezeu spune că eu știu și firele de păr care vă cad din cap. Oare nu știe Dumnezeu în ce țară trăim? În ce oraș? Sub ce legi? Oare nu știe Dumnezeu ce oameni a pus acolo, în conducere? Sau haide să punem puțin mai blând. Oare nu știe Dumnezeu ce a îngăduit, pe cine a îngăduit să ne conducă? Oare să fi uitat Dumnezeu? Oare nu cumva noi uităm cine este Dumnezeu? Am pornit anul acesta cu gândul să-L cunoaștem pe El. Mă întreb oare, până acum, până la sfârșit de august, cât am progresat în cunoașterea Lui? Atunci când îți pierzi serviciul, mai poți spune din toată inima că Dumnezeu e suveran? Că știe Dumnezeu de ce? Mai poți spune Romani 8 cu 28 și 29 că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Dar cum poate pierderea unei slujbe să lucreze spre binele meu? Cum poate o boală să lucreze spre binele meu? Sau o nenorocire în casa mea, în familia mea? Lipsa unui adăpost deasupra capului, cum să lucreze spre binele meu? Știe Dumnezeu cum. Problema mea și a ta este să căutăm și să vedem, Doamne, în situația asta, ce trebuie să fac. Și cum pot să pășesc mai departe? Care e următorul pas? Pentru că cei mai mulți ne oprim aici și spunem, Doamne, ce faci cu mine? M-am dus pentru Tine, am făcut pentru Tine, Doamne, și așa mă răsplătești. Probabil că și printre evrei aceștia care au duși departe în robie, au fost oameni care au zis, Doamne, dar am făcut pentru Tine. Printre ei erau preoți. Ar fi putut spune, Doamne, dar am fost în slujba templului non-stop pentru Tine. Asta este răsplata? Ne duci împreună cu aceștia care nu Te-au căutat pe Tine? Noi cei care am avut legea în mână? Noi care i-am învățat pe alții legea? Știți când se întâmplă toate acestea? Când ochii noștri nu mai sunt pironiți la Cel ce este și ne gândim la El ca Cel ce a fost. O, acu 20 de ani, acu 30 de ani, ce frumos era, ce bine era de noi. Dumnezeu este același și ieri, dar și azi. Și în veci. Și când vei avea imaginea aceasta, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, chiar dacă te tulbură, că asta nu înseamnă că suntem roboți, nu înseamnă că nu mai vezi ce se întâmplă în mediul înconjurător, dar toate acestea, chiar dacă te tulbură, nu te înspăimântă, ci ci te determină mai mult să intri în sala tronului, să bați la ușa regelui, să-i spui, stăpâne, cineva își face de cap, cineva se crede stăpân. Venim înaintea ta, Doamne, și te rugăm, arată-ți slava, arată-ți gloria, arată-ți măreția, Doamne, și să înțeleagă oamenii, să înțeleagă muritorii că dincolo de toate este singurul stăpân și Domn, care ești Tu. Ce perspectivă avem asupra lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ne trimite sfaturi din acestea, urmăriți binele cetății, rugați-vă pentru cetate, pentru conducătorii ei. Pavel spune de două ori, odată în Roman și odată îl îndemna pe tânărul Timotei să învețe biserica, așa, biserica din Efes. Și le spunea, rugați-vă pentru cei ce sunt înălțați în dregătorie, adică pentru cei ce conduc în toate nivelele. Rugați-vă pentru ei. Dar cum pot să mă rog pentru un păgân? Eventual mă chem blestemul Domnului peste el. Iisus Hristos spunea clar și categoric, binecuvântați și nu blestemați. De ce? Dintr-un motiv simplu. De binele cetății atârnă binele meu și al tău. Dumnezeul acesta suveran, a privit spre omenire și a spus, am acolo oameni și de dragul lor voi face bine și nu rău. Vă aduceți aminte episodul cu Avram și Lot? Când vine Dumnezeu și îi spune planul cu privire la Sodoma și Gomora? Doamne, dar dacă ar fi măcar o mână de oameni acolo, îi nenorocești cu toți acolo? Nu. Într-unul din profeți Dumnezeu striga, caut un om să stea în spărtură. Și striga astăzi la poarta cerului, caut un om. Un om, nu un bărbat sau o femeie, un om care să stea în spărtură ca să nu nimicesc. Vrei să fii acel om din această seară? E sfatul lui Dumnezeu pentru noi să căutăm binele. Binele locului în care Dumnezeu ne-a așezat. Oriunde am fi. E sfatul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru cei care ne conduc. De la cel mai mic conducător și până la cel mai mare care îl considerăm noi. E sfatul lui Dumnezeu însoțit apoi de promisiunea aceea. Promisiune care are treabă cu robia și care nouă ne aduce aminte că suntem străini și călători aici. Că noi avem o altă țară. Și să nu ne legăm inima de lucru și de binecuvântări, chiar dacă sunt din mâna lui Dumnezeu. Pentru că vine vremea, mai devreme sau mai târziu. Vine ceasul acela pe care nu-l știe nimeni, dar e hotărât de Tatăl. Dar vine. Și promisiunea este aceasta, vine. Și va veni vremea când eu și tu vom auzi strigătul acela al trâmbiței. Și doar cei care nu sunt legați vor putea să zboare. Doar cei care nu sunt legați vor avea parte de prima înviere. Doar cei care nu sunt legați cu inima de lucruri și de binecuvântări, oricât de multe și frumoase ar fi ele, doar aceia vor auzi acel glas extraordinar, veniți binecuvântații Tatălui. Îți place promisiunea, dar îți place condiția? Din toată inima. Nu dintr-un colț al ei. Nu dintr-o cămară ei, nu din jumătate, nu din trei sfert, din toată inima mă veți căuta și mă veți găsi dacă îl mai căutăm pe Dumnezeu din toată inima sau îl căutăm cu jumătăți de gură. Știți unde se vede lucrul acesta? Cum îl căutăm pe Dumnezeu? De multe ori aici, dar de cele mai multe ori de luni și până sâmbătă, după ce ieșim de pe ușile acestea. Asta spune ce căutăm din toată inima. Cât timp petreci zilnic, cel mai mult, pentru ce? Pentru că acolo ți-e aproape toată inima deja. De aceea Dumnezeu striga în Proverbe, fiule, dă-mi inima. și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Pentru că vine ziua, este promis, când noi, cetățenii ai cerului, va trebui să ne desprindem de aici, de unde suntem străini și călători, și să mergem acasă. Vine ziua când vom părăsi robia aceasta. Vine ziua când vom lăsa totul aici, totul. Dar rămâne întrebarea, unde ne vom întoarce? Pentru că promisiunea e condiționată. Ne vom întoarce acolo unde ne este inima, spunea Iisus. Unde ne este comoara noastră, acolo ne ieși inima. Te rog, cercetează-te în seara aceasta până nu-i prea târziu, la modul cel mai serios, și vezi unde ți-e inima. De ce ți-e legată? Și desleagă-o până nu e prea târziu. Desleagă-o până nu e prea târziu. Pentru că va veni vremea să ne întoarcem în țara promisă. În locul în care Iisus Hristos l-a promis că îl pregătește pentru noi. Dar numai pentru cei cu inima întreagă a Lui. Iar dacă nu vin avertismentele, și avertismentele sunt sumbre, este un pic și ciudat. Versetul 22, ultima parte. Amenințarea cu care Dumnezeu vine și spune, dacă nu o să te întorci la mine cu toată inima, dacă n-ai să mă cauți cu toată inima, dacă n-ai să-ți deslegi inima de lucrurile acestea și de binecuvântările pe care tot eu ți le-am dat, sănătate, putere, prosperitate, avansare în cariera ta, dacă nu-ți vei dezlega inima de ele și dacă nu-ți vei lega inima de mine. Interesant. Zice aici, să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc. Vine vremea frigerii. Însă e un foc diferit de cel prezentat aici. E focul acela care nu se mai stinge și pentru care nu mai există nicio șansă. Mi-aș dori atât de mult să ne întoarcem cu inima către Dumnezeu din dragoste pentru El și nu de frica iadului. Atât de mult mi-aș dori să ne întoarcem cu fața către El pentru că îl iubim pe Tata și nu că ne sperie iadul, ci mai degrabă să ne sperie lipsa prezenței Lui. Cei din robie și cei din prezența lui Ieremia care au auzit profețiile acestea două, au zis, astea-s prostii. Au trimis scrisori, vezi de treabă. Nu-i prorocul Domnului, că Domnul nu-i așa, Domnul-i bun. Domnul-i blând, Domnul-i bunătate, Domnul-i dragoste, Domnul-i numai ce ne place nouă, Domnul-i numai dulce gării și atât. Cu toate că au trăit și mânia lui Dumnezeu. Și poporul tot nu s-a întors. Pentru că a trebuit Dumnezeu apoi să-i împrăștie în toată lumea. Și au avut de suferit enorm. Pentru că le-au plăcut promisiunile, dar nu și condițiile. Și cu atât mai puțin avertismentele. Ne-am obișnuit poate cu teologii din acestea, odată mântuit pentru totdeauna mântuit, gata, nimeni nu-ți mai face nimic, nu-ți mai face nimeni nimic, doar inima ta îți poate face. Dima, din dragoste de lume, a părăsit pe Domnul și alții ca el. Oameni despre care Biblia spune că au gustat puterile veacului viitor, dar în momentul în care au întors spatele, este imposibil să mai fie întors iară. De ce? Pentru că se împietresc atât de tare oamenii aceștia, încât ei consideră că din punctul lor de vedere Dumnezeu nu mai poate, n-are cum. Din punctul lor de vedere Dumnezeu e neputincios în dreptul lor. Nu-ți împietri inima. Nu lăsa să treacă mesajele pe lângă urechea ta, spune, a, n-a fost pentru mine. Dacă era bărbatul meu aici, dacă era soția mea, dacă erau copiii să audă, e pentru tine și pentru mine. E pentru noi. E sfatul lui Dumnezeu. Ne sfătuiește să urmărim binele cetății, rugându-ne pentru ea, pentru oamenii care Dumnezeu i-a pus. Și să nu uitați asta, Dumnezeu i-a pus și i-a pus cu un scop pentru binele meu și al tău. Ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că sunt oamenii lui Dumnezeu, atenție, dar să nu uităm că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran. Și doar ceea ce Dumnezeu spune și doar ceea ce Dumnezeu îngăduie Atât se întâmplă, nimic mai mult. Pentru Iov, Satan ar fi vrut să ia și viața, nu numai bogățiile și copiii și tot ce a avut în jurul lui. Dar Dumnezeu a zis, nu, până aici. Și n-a mai putut Satan să facă nimic. Nu știu ce mai are pregătit Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră, pentru ziua noastră de mâine, pentru familiile noastre. Dar știu un singur lucru. El este încă pe tron. Și pot astăzi să cânt împreună cu dumneavoastră celui ce șade pe tron. Să-i fie slavă, cinste, glorie, măreție, laudă. De ce? Că-i viu. Că încă stă pe tron. Nu l-a dat nimeni de acolo jos. Dar pentru că stă pe tron și pentru că-i viu, îl cred pe cuvânt. Dacă nu mă întorc la el, dacă nu-mi dezlipesc inima de tot ceea ce mă leagă în pământul acesta, în lumea aceasta, de lucrurile acestea și de pământescul acesta, oricât de binecuvântat ar fi, va veni vremea ca acolo unde-i inima, unde-i comoara mea să-mi fie și inima. Să nu crezi că acest cuvânt, chiar dacă e vechi, sau cu atât mai mult prin faptul că e vechi, nu ți se aplică. Ni se aplică și astăzi, după aproape 2500 de ani. La fel cum s-a aplicat lor atunci. Dumnezeu mai întâi ne sfătuiește, apoi ne lasă o promisiune, însoțită de o condiție. Dar pentru că Dumnezeu e drept, pentru că Dumnezeu e adevărul, întotdeauna ne-a prezentat și alternativa, prin avertisment. Nu știu pentru cine a trebuit să strige Dumnezeu în seara aceasta, întoarce-te până nu e prea târziu. Caută-mă din toată inima, la modul general pentru toți, dar cred că sunt persoane aici cărora Dumnezeu le-a vorbit în mod direct și personal. Nu trece cu nebăgare de seamă. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit cu da și amin atunci și se va împlini într-o zi cu da și amin, când cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui nu. Alegerea ne aparține. Luăm aminte la sfatul lui? Ne ancorăm în promisiunile lui condiționate și ni le însușim căutându-l pe el din toată inima? Luăm aminte la avertismentele lui și credem pe cuvânt că dacă nu ne întoarcem la el, Dumnezeu, ca un tată bun, va pune mâna pe noi? Sau va trece pe lângă noi și va spune, astea sunt povești, astea sunt vechituri. Noi suntem oameni noi, trăim în postmodernism, avem tehnologie, avem de toate. Doar nu fi Dumnezeu chiar așa de rău. Noi suntem cei răi, că noi vrem să trăim departe de El. El a făcut tot ce a stat în putință pentru mine și pentru tine. Ca să ne aducă aproape. Dar după ce a făcut tot ce stă în putință, ne-a lăsat nouă un cuvânt cu care vreau să închei, care spune așa, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Mai întâi noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și apoi El se va apropia de noi. Cuvinte vechi pentru o lume nouă sau cuvinte vechi pentru un ucenic autentic? Tu alegi. Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, să alegi înțelept. Amin.